Кафе. 93,9 FM.
И продължаваме последващата тема – новите политически субекти в България. Има ли ги вече и доколко те могат да променят обществено-политическото пространство? По темата доцент Румяна Коларова, социолог и преподавател в Софийски университет Свети Климент Охридски. Добър вечер, доцент Коларова.
Добър вечер.
Какви са новите политически субекти в България и те наистина могат ли да променят политическото пространство?
Сега със сигурност в момента по-скоро може да коментираме опитите за учредяване на нови политически субекти, опитите за структуриране и строителство, както се казва, партийно строителство, които подготвят както политиците, така и избирателите за предстоящите избори след година и половина. Обикновено интересът на и на журналистите, и на гражданите е насочен към онези организации или онези структури, които имат шанс да спечелят парламентарно, най-малкото парламентарно представителство на следващите избори. Но поне според мен през след година и половина много по-важен ще бъде въпроса колко и кои ще бъдат онези проекти, които ще се провалят, които няма да могат да прескочат 4%-ната бариера и да получат представителство в парламента. Защото по мое наблюдение и по наблюдение на по-голямата част от колегите ми, все пак сме свидетели на един процес на стабилизация на партийната система, на стабилизация на сега действащите, на сега представените парламентарни партии, поне на основните от тях, което означава, че пространството, ресурсите, възможностите за създаване на нови партии, които успешно да получат подкрепата на избирателите, намаляват. Или поне в момента не изглеждат особено големи. Вторият фактор, който обуславя очаквания по-висок брой на успешни проекти, отколкото на успешни, е, че в рамките на поне двете сфери, в които има голям потенциал за електорална подкрепа, това е патриотично и да го кажем така дори националистически ориентирани формации на мястото на Атака, която очевидно е в своя залез, се структурират няколко нови алтернативни формации. Значи там има, поне още сега се наблюдава доста голяма конкуренция. И ще бъде интересно в каква степен тази конкуренция ще доведе до налагането на една формация или ще доведе до разпръскване, до разпиляване на вота и всъщност унищожаване на възможността да има парламентарно представителство на този вид партии или партийни структури. Втората, разбира се, е свързана с по-засиленото гражданско участие, с тези фокусирани граждански протести, които виждаме и към които в някаква степен се обръща и на които разчита проекта на Миглена Кунева. От тази гледна точка самия проект на Миглена Кунева има две лица. Едното лице е лицето на така негатива на Бойко Борисов. Наследникът на НДСВ, който обаче е жена с европейски опит, опит в европейските институции и да го кажем така престижно образование. Което е напълно обратното на така биографичния път на Бойко Борисов към премиерския пост. Сега, разбира се, тя може да привлече вот не толкова и не само като негатив на проекта Борисов, а най-вече като структура, която разчита на граждански обединения и граждански мрежи за своята подкрепа. А този проект, поне от моя гледна точка, е доста рисков. И поне за сега някакси няма гарантирана победа. А защото едно е позната и одобрявана фигура, личност, да се класира трета на президентските избори, съвсем различно е този същия човек да успее да организира успешно, да успее да организира партийна мрежа и партийна организация.
А доцент Коларова,
да.
Организационният и финансов ресурс на партиите не им ли дава предимство пред гражданските сдружения?
Ами поне до сега не им е давал. И не им е давал поради една проста причина, че българските партии се оказаха невероятно неадаптивни. Или в опитите си да се приспособят, да се ориентират към променящите се очаквания на избирателите, те се проваляха. И то се проваляха доста зрелищно. Така че, разбира се, може нашироко да коментираме дали тези провали са били нежелани или са били резултат на така някакъв вид арогантно отношение към променящите се нагласи на избирателите, защото може да предположим, спекулираме, че всъщност на политиците, на голяма част от министрите на НДСВ, някакси не ги интересува дали ще има трети мандат парламентарен. Не ги интересува, не са били особено заинтересовани от това да имат трети мандат в властта. Може би дори са очаквали, че повече няма да бъдат в правителството, а това е довело и до изпадането им от парламента. Може също така да коментираме дали министрите от кабинета на Станишев или кабинета на Костов са били отговорни политици спрямо партията си. Или по-точно тяхните лоялности са били към съвсем различни структури, които нямат нищо общо с партийността. Това може да се спекулира по тези теми. Но важното е, че резултатът показва, че независимо от добрата си организация, независимо от предишните си изборни успехи, управлявалите до сега партии в Българията се оказват неспособни да се приспособят към променящите се приоритети в политиката, към променящите се предпочитания на избирателите. И заради това се провалят.
А хора без политическа биография могат ли да пробият на следващите избори?
Ами, те винаги могат. Въпросът е дали българският избирател се е научил, че дори че личните качества на един човек или политическите обещания, с които той се явява на избори, по никакъв начин не предопределят каква ще бъде партията, която действа или в парламента, или в правителството след изборна победа. По никакъв начин не може да се предположи парламентарното поведение дори на партии като на малки партии като Атака или РЗС, или на малки или пък на големи партии като НДСВ и ГЕРБ. По никакъв начин не може да се предположи какво те ще правят в политиката от личните качества на Симеон Сакскобургготски, на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов, или от личните качества на Волен Сидеров или на Яне Янев. Партиите имат свой собствен живот тогава, когато получат политическо представителство. Особено когато в парламента или в правителството влизат хора, които не са били част от политическия субект, който се готви за избори. А знаете, че специално за НДСВ просто такъв субект нямаш. Не съществуваше преди изборната победа. Той възникна след изборната победа. За ГЕРБ, ако е имало такъв субект, той започна да се формира на местните избори. Значи имаше един доста кратък живот. И той беше извън централната власт. От тази гледна точка, ако се създаде някаква формация на Меглена Кунева и тя влезе в парламента, по никакъв начин не може да предположим как тя ще действа в политиката, как тя ще действа в властта, когато влезе.
Тя заяви, че ще защитава интересите на гражданите. Все пак и проектът ти е България на гражданите, което...
Така, обаче, нали, когато кажете интереси на гражданите, най-важното, което характеризира интересите на гражданите, че са взаимно изключващи се. И когато кажете интересите на гражданите, всъщност съвсем не е ясно на кои граждани ще защитавате интересите. На престъпника или на жертвата? На производителят на гориво или на потребителят на гориво? На производителят на месо или на потребителят на месо? На учителят или на ученика? Или на родителите? Или пък на работодателите, които очакват добре образовани млади хора? И затова, значи, не винаги има хармония между интересите на гражданите. То в обратното. Елементарното правило на политологията е, че когато става дума за групови интереси, те са взаимно изключващи се и противопоставени. И от тази гледна точка обещанието, че ще работя в интерес на гражданите, е едно доста абсурдно обещание за един политик. Но дори да бъде изведено като два или три политически приоритета, няма гаранция, че тези политически приоритети на практика ще бъдат отстоявани от хората, които са с листата на Миглена Кунева влязат в парламента или в правителството. Това е големия проблем на новите партии.
А доцент Коларова, да.
Да, затова, разбира се, за мен големият въпрос е доколко и избирателите, и политиците в България са си научили урока. И знаят, че така гласуването на кредит, само на кредит, носи големи рискове.
Да. Доцент Коларова, а има ли политическа ниша за нов балансьор в политиката? Доверието към Движението за права и свободи намалява. Според последното проучване на MBMD, ДПС ще вземе между 4 и 5% на следващите избори, при положение, че на парламентарните избори през 2009 от ДПС взеха 14,5%. Можем ли да говорим за един такъв сериозен спад на доверието и понижаване на техните проценти?
А сега ние всички знаем, че не само че социологията не винаги мери пълният потенциал на Движението за права и свободи, но между два избора като че ли то става невидимо. Освен това, ясно е, че след като са прекарали два пълни мандата в управлението, така естествено е те да нямат големи шансове за изборни успехи. За мен големият въпрос е дали модела на универсалния посредник, който Движението за права и свободи в някаква степен наложи в българската политика, една партия, която има готовност да се коалира както в ляво, така и в дясно, въобще във всякакви посоки и на всякакви принципи, дали този вид политическо хамелеонство още веднъж ще бъде възпроизведено в някаква нова партия, която ще се опита да бъде балансьор или универсален посредник, да го кажем така. Защото поне от моя гледна точка този вид партийност е най-деструктивна за българската демокрация. Не искам да коментирам тук много други аспекти на ДПС като партия. Просто в случая става дума за междупартийната конкуренция. И аз в никакъв случай не оценявам положително ефекта, който имат на партии, подобни на ДПС. Разбира се, че те са безкрайно удобни за големите политически конкуренти, които нямат гаранции, че ще получат решаващо мнозинство в следващия парламент.
А доцент Коларова, на какво се дължи повишаването на доверието към президента Плевнелиев според вас?
Ми то не е толкова еднозначно нараства. В някои изследвания се регистрира вече първата тя не е стагнация, но нали, така задържане, дори лек спад на подкрепата за Плевнелиев. Всички коментират, че това е въпрос на институционален така авторитет, който има президентството в България от една страна. Разбира се, че второто е, че постепенно Плевнелиев стъпва в ролята си, влиза в ролята си на президент. Но не мисля, че подкрепата за него еднозначно и автоматично по-скоро ще расте. Много голямо значение има позициите, които той взема. И може би първите стъпки на нито един от успешни, значи на нито един от досегашните трима пряко избрани президенти на България не са били да са добре с всички. Всеки един от тях е завоювал престиж и авторитет чрез ясна позиция не само на подкрепа, но и на противопоставяне, на критика. А от тази гледна точка мисля, че предстои на президента Плевнелиев да регистрира не само онези инициативи, които той ще подкрепя, но онези тенденции, спрямо които ще бъде остро критичен, на които ще гледа да се противопоставя. Ще търси практически критична позиция, ще подкрепя критичните позиции. Но това има време, нали, да му дадем 100 дни, да се ориентира в пространството, в политическото пространство на своята институция. Защото е пределно ясно, че да си президент е доста по-различно от това да си министър.
Да, права сте, но за съжаление жълтата преса не му даде 100 дни по отношение на неговата съпруга Юлиана Плевнелиева. И преминавам към последният ми въпрос, понеже времето ни напредва. Комисията, оглавявана от Яна Янев за разследване дейността на бившия президент Георги Първанов и вицепрезидент Ангел Марин, не уронва ли международния авторитет на страната ни?
Сега първо все пак една забележка спрямо темата съпругата на президента. Аз не си спомням да е имало дори месец от мандатите и на тримата президенти, 4 пълни мандата, а през които по някакъв повод съпругата на президента да не е била обект на критика.
Значи жълтата преса е безпощадна.
Да, това са три абсолютно различни жени. И в момента Юлиана Плевнелиева има четвърти профил на човек, който, нали, не прилича на нито една от предишните три първи дами. А от тази гледна точка, как да ви кажа, това е първо е неизбежно и второ, то никога съдбоносно не е повлиявало върху авторитета на президента на България. Мисля, че все пак трябва да го оценим като шум, който поне за момента не ни дава нищо полезно, никаква полезна информация за президента. А що се отнася до комисията, която Яна Янев оглавява, те първа ще видим как ще се позиционират основните приоритетните цели в дейността на тази комисия. В никакъв случай тя не може да урони някакъв международен престиж. Не, в никакъв случай. Всяка една комисия, която прави разследване, която прави анкети, която прави проучване, е част от демокрацията и изводите, които тези комисии правят, са изключително важни. Те са много показателни. Но искам да ви кажа, че историята на българската демокрация по-скоро е свързана с едни безполезни и безсмислени комисии, които са се формирали в парламента. Тепърво ще видим тази как ще действа.
Добре, много ви благодаря за това интервю, доцент Коларова. Хубава вечер и успешна седмица.
И на вас също.
Разговарях с социологът Румяна Коларова по темата новите политически субекти в България.